костро уж рошей.
Gerbėjus Kristui malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Maestro užrašai. Prie mikrofono šiandieną esu aš, Dovilė Savickaitė. Šią laidą noriu paskirti vargonininkų gyvenimui ne Lietuvoje, o kitoje Baltijos jūros pusėje. Taigi sveikinuosi su Gerda Utterstein iš Norvegijos. Gerbėjus Kristui.
Per amžius.
Gerda, norėjau tavęs pirmiausia ir paklausyti, tu gimėjai ir užaugai Lietuvoje. Koksgi buvo tavo muzikinis kelias? Gal tavo tėvai yra muzikantai?
Ne, mano tėvai nieko bendro su muzika neturi. Muzikinis kelias prasidėjo ganėtinai įdomiai. Mano brolis labai norėjo groti pianinu, fortepionu, ir kaulijo tiesiog tėvų, kad nupirktų pianiną ar fortepioną, kai jis galėtų groti. Jisai yra 7 metais už mane vyresnis, tada buvo 10, man 3. Ir kai man buvo 3 metai, su juo atkeliavo į mūsų namus pianinas. Ir mama pasakojo, kai įnešė pianiną į namus, tai aš prie jo pribėgau, apsikabinau ir pasakiau, čia mano. Ir tada atsimenu, vieną rytą atsikėliau ir pagrojau pirmą savo melodiją pianinu. Juodais klavišiais, tai buvo tokia daina, te visa šviečia saulė. Ir aš jam pagrojau ir atsimenu, kad tai atsidaro duris ir aš matau 2 galvas. Brolio viršutinė ir mamos apatinė. Taip mane paskui nuvedė pasmukti ir aš pradėjau mokytis grot.
O tu kokiame mieste užaugai?
Kaune.
Kaune. Ir tenai lankiai muzikos mokyklą?
Jo, paskui mane ten nuvedė į Naujalio muzikos mokyklą, dabar Naujalio gimnaziją.
O kokia tavo buvo specialybė, kokiu instrumentu tu tenais grojai?
Iš pradžių grojau fortepionu, o paskui perėjau į dirigavimą nuo 8, o paskui įstojau į muzikos akademiją ir paskui taip toliau.
O tai muzikos akademijoje tu, kiek žinau, truputėlį studijavai ir ne tik Lietuvoje?
Mano ten svajonė buvo būti trupučiuką stambesnio kalibro dirigentu. Tai aš išvažiavau paskui į Peterburgą, bet man tai nieko nesigavo. Reikėjau mokėti baisius pinigus už mokslą, vienu žodžiu, man reikėjo pamiršti tą svajonę.
Muzikos akademijoje tu studijavai chorinį dirigavimą, tiesa? O kaip pradėjai dirbti bažnyčioje?
Čia irgi tokia labai įdomi istorija. Po akademijos baigimo buvo labai sunku susirasti darbą, kuris man patiktų. Ir porą metų gal iš vis neturėjau darbo. Ir paskui kažkaip vieną rytą atsikėliau ir galvoju, nu, štai čia man reikia ieškau darbo. Ir tokia mintis buvo, man reikia paskambinti į Jėzaus širdies parapijos bažnyčią. Aš paskambinau ir paklausiu, ar jums reikalingas vargonininkas. Sako, jo, atvažiuokit. Labai paprastai.
Tai čia buvo pirmoji tavo parapija?
Jo.
Kiek metų tu tenai dirbai?
3.
O paskui?
Paskui aš pradėjau dirbti Kalvarijose, Kryžiaus atradimo bažnyčiai. Pradėjau ten dirbti, iš pradžių nieko ten nebuvo, tai jau buvo pasikeitęs klebonas. Tuo metu buvo Kęstutis Latauža. Jis pradėjo parapiją, kaip pasakyti, suburti tikrą parapiją, gyvą, su gyva bendruomenė. Tai buvo, taip sakant, tie pirmieji žingsniai ir pirmieji darbai. Taip sakant, mačiau aš visą tą, kaip yra statoma gyvoji Dievo bažnyčia tiesiog, nuo pat pagrindų. Po kažkur tai po 2 metų, tiesiog savaime gavosi, kad susibūrė jaunimo choras. Savaime. Nieko praktiškai nereikėjo daryti. Ir visiems patiko dainuoti senąją polifoninę bažnytinę muziką. Palestrina, Leso ir taip toliau. Visi tie renesanso muzika. Choras nebuvo didelis. Buvo kiekvienam balse buvo po 1 žmogų pradžiai. Paskui jis išaugo iki 14 žmonių. Ir paskutinis mūsų kūrinys buvo Palestrinas 8 balsų Ave Regina Caelorum.
O kur jūs tokią muziką atlikdavo, tai buvo bažnytinis choras, tiesa?
Jo.
Tai kur jūs mišių metu jie galėjot atlikti ar kaip?
Turėjom tokią galimybę per jaunimo mišes giedodavom, paskui giedodavom kokie nors ten vakarais, arba tiesiog būdavo jaunimo mišes, kur nebuvo kam tiesiog giedot. Tas choras buvo, kaip pasakyt, žmonės buvo jauni, jie nemokėjo jokio muzikinio rašto, nepažinojo natų, turėjo tik gerus balsus. Ir buvo be galo didelis noras dainuoti tą muziką. Ir man buvo labai įdomu stebėti, kaip, pavyzdžiui, 2 vaikinai aiškinasi, kaip jie turėtų dainuoti balsą. Tai jie natas žiūrėdavo pagal kryptį, išvesdavo diagramas ir suvesdavo vos nei matematinės formulės. Išmokdavo jie tiesiog tos balsus mintinai, o mes paskui bandydavom juos suklijuoti į vieną kūrinį. Aišku, tie įrašai, kuriuos aš turiu, ten buvo, tas choras nebuvo labai senas, tie įrašai buvo padaryti, kai choras dainavo vos metus. Ten nėra kažkoks tai labai super aukštas profesionalus lygis, bet kai tokiam lygiui dainuo tokius kūrinius, aš manau, tikrai ganėtinai užsidirba jie pagarbos.
Gerda, bet dabar tu atvykai į Lietuvą iš Norvegijos. Tai kaip tu į ją patekai?
Tu man davei šitą informaciją ir ta prasme, aš Norvegijoje atsidūriau tikrai tik tais tavo dėka.
Kiek aš pamenu, kai mes kalbėjome prieš Norvegiją, tu labai dvejoji, labai daug galvoji, kas nulėmė tavo apsisprendimą?
Nulėmė mano apsisprendimą mano šeimyninio gyvenimo posūkis, tiesiog netikėtas.
Gerda, tu išvykai dirbti pas liuteronus, bet pati esi katalikė.
Taip.
Kaip tu tą suderini?
Labai paprastai. Tai, ką tas žmogus turi širdyje, niekas iš jo niekados netims. Protestantų bažnyčia laisvai gali naudotis katalikų kunigai ir turėti mišes tenai. Ten tiesiog yra konstitucijai taip parašyta.
Norvegija yra labai didelė šalis, bet tenais labai nedaug gyventojų iš tiesų.
Taip.
Ir kai aš gavau šitą pasiūlymą, kurį tu priėmėjai, ir pažiūrėjau, kiek žmonių tenai gyvena tose miestuose, man iš tiesų pasidarė baisu, nes bent jau pagal interneto duomenis, viename miestelėje buvo 200 gyventojų, kitame 300 gyventojų, o pačiame didžiausiame miestelėje buvo 2000 gyventojų. Aš tikrai labai išsigandau ir galvojau, kad man teks kalbėti su meškomis tenais, bet tu to neišsigandai. Kaip tu ten jautiesi, atvažiavusi iš Vilniaus, iš didmiesčio į, sakykime, Norvegijos didmiestį?
Ten Norvegijos kaimo didmiestis, galima taip pasakyti. Šiaip tai aš, kai nuvažiavau, tai man buvo labai didelis palengvėjimas iš tiesų. Todėl, kad Vilniui, nepaslaptis, yra labai įtemptas, ten buvo labai didelis palengvėjimas ir tiesiog atsiputimas, nes viskas, kas reikalinga žmogui, yra pasiekiama pėsčiomis. Tau nereikalingas joks automobilis ir visuomeninis transportas. Vaikai į mokyklą važiuoja ir važiuodavo dviračiu, į kiną galima nueiti per 3 minutes, biblioteka, viskas tiesiog ranka pasiekiama, nereikalingas joks tenai kažkoks tai ypatingas transportas ar dar kas nors. Kas turi vaikus ir šeimas, tai ten tikrai yra pasaka gyvent. Kas link žmonių draugiškumo, žmonės yra labai draugiški ir šilti, Aišku, jie yra šiauriečiai, jie yra trupučiuką, kaip pasakyti, santūrus. Jie nepuls į tokius draugiškumus, kai mes lietuviai, kad įpratę, o, labas maždaug, čia šitokio nesulauksiu iš jų. Bet jie labai draugiški ir visada tau pagelbės, jeigu tau to iš tikrųjų reikia.
Kadangi mūsų laida yra apie vargoninę muziką, labai įdomu būtų sužinot, kaip gyvena vargonininkas Norvegijoje, kokios yra pareigos. Tu dirbi ne pas katalikus, taip?
Ne.
Norvegija yra liuteroniška šalis. Kuo skiriasi, čia būtų dabar daug klausimų iš tiesų, kuo skiriasi darbas pas katalikus ir darbas pas liuteronus, bet taip pat ir kuo skiriasi darbas Lietuvoje vargoninko nuo darbo Norvegijoje?
Taip, aš galėčiau iš kart pasakyti. Didžiausias skirtumas yra tame, kad visi vargonininkai, nesvarbu, visi bažnyčios darbuotojai, jie yra legalūs darbininkai. Legalūs darbuotojai. Jų alga yra nuspręsta pagal visus valstybės priimtus standartus. Mažiau negu nuspręstas vyriausybės priimtas minimumas, nei vienas negauna mažesnio atlyginimo, negu kad yra nuspręsta. Tu įdarbinamas esi nuo pat pirmos dienos, ir nuo tos pačios pirmos dienos tau eina alga. Alga visos socialinės garantijos. Kas link, pavyzdžiui, kitų teisių, nebūtinai vargoninko be žmogaus, tai tu turi visas teises mokytis toliau, tobulėti, siekti savo tikslų, tau yra sudarytos visos sąlygos tam. Tu tik pasakyk, ką tu nori.
O kuo dar skiriasi Lietuvos ir Norvegijos vargonininkai?
Kad vargonininkas tai nėra daiktas, kuris yra prie vargonų. Vargonininkas, jisai atsakingas absoliučiai už visą muzikinį gyvenimą, koks yra bažnyčiai. Ta prasme, atsakingas už muziką, kuri bus grojama mišiose, atsakingas už koncertus, jeigu jisai nori juos organizuoti, atsakingas už renginius, kurie gali būti organizuojami bažnyčiai, tai ta prasme, ne vien tik religinės muzikos koncertai, bet gali būti įvairiausi renginiai bažnyčiai, tai yra labai platu.
tu kaip vargonininkė turi groti mišiose.
Taip.
Taip. Kuo skiriasi liuteronų mišios nuo katalikų mišių?
Esmiai savo tvarka ar tai liturgika nelabai kuo ten skiriasi. Skirtumas yra tame, kad mišiose labai didelis dėmesys skiriamas aplamai muzikai. Prieš mišes ir po mišių yra specialiai paskirtos dvi dalis, preliudium ir posliudium, kur vargonininkas gali atlikti, ką jisai nori. Ta prasme, tai yra laisvos dalis, kur, pavyzdžiui, vargonininkas gali atlikti aplamai labai sudėtingus ir tiesiog tikrai profesionalius vargonininko kūrinius.
O sakyk, ar bendruomenė gėda?
Gėda, jokių problemų. Tai nėra taip, kad vargonininkas sėdi ir vienu žodžiu jisai ten atlieka pagrindinę funkciją ir dainuoja, ir gruoja, ir atsakinėja, ir taip toliau.
O sakyk, tau iš tiesų reikia gėdoti per mišes, kai pas mus Lietuvoje pagrinde vargonininkas turi būti gėdotojas ir savo akomponuotojas, o tenais, ar tavo funkcija yra labiau groti, ar reikia ir gėdoti?
Man gėdoti nereikia. Mano funkcija yra groti salmėm ir akomponuoti, padėti, kad jie galėtų gėdoti.
O yra kažkokie chorai susibūrę prie parapijos?
Jeigu vargonininkas ar kantorius nori, tai bus tas choras. Jeigu jis nenori, tai aišku, jo nebus.
O kiek jau tu metų esi iš tiesų Norvegijoje?
6.
Lietuvoje studijavai chorinį dirigavimą. Tačiau nuvažiavus į Norvegiją, ėmėsi studijuoti vargonus. Kaip kilo tavo susidomėjimas vargonais kaip instrumentu?
Ne, tai iki vargonais kaip instrumentu, tai aš jau senai man tas instrumentas labai patiko. Bet kiek aš buvau Lietuvoje vargonininku, tai išmokti vargonais groti Lietuvoje, nemanau, kad tai yra labai kažkoks paprastas reikalas. Kiek aš sugebėjau Lietuvoje, išsiaiškinau maždaug pagal kiek literatūros radau, kaip man ten galima susiregistruoti tos vargonus. Bet nuvažiavus į Norvegiją, aš tiesiog iš karto gavau mokytoją. Buvo tokia sąlyga iškelta man, kad aš dirbsiu tenai, bet vargonų pamokas ir vargonais groti mokins mano kolega, kuris dirba, tiesiog mes toj parapijai dviese. O kolega yra iš Olandijos, stiprus vargonininkas.
Tai jie, kaip supratau, nusprendė, kad tu nelabai gerai moki groti vargonais ir dėl to tau davė dar mokytoją, ar kaip?
Taip, todėl, kad ten vargonai bažnyčiai, kurioje aš groju, yra 3 manualų, 28 balsų ir tikrai nuostabus gražus vargonai. Ir tokiais instrumentais, tai reikia mokėti groti, šiaip tai 2-3 pirštais nepagraus.
Kiek aš suprantu, Norvegijoje apskritai turbūt nerastum tokių vargoninkų, kokius pas mus galima rasti, kurie tikrai tik tai porą klasių galbūt baigė.
Ne, tikrai šito nebus. Tenai darbinantis, tu turi pagrot vargonais ir jau jie ten sėdi, ne vien tik tais kunigas sėdi ir parapijos administratorius, bet aišku ir visi parapijoje dirbantis muzikai, pavyzdžiui, kitas vargoninkas. Ir jis pasako savo nuomonę, kuo tu vertas. Tu turi praeiti kaip ir kokį mažą konkursą. Lietuvoje aplamai nuo vargonininkų tradicijų, tai jų nėra. Jos gal kažkada tai buvo, bet jos paprasčiausiai yra užmigusios. Jas reikia budinti.
Išvažiavusi Norvegija nelabai pabudinsi Lietuvoje vargoninių tradicijų, tai čia, kaip sakant, lengva sakyti, kai esi kitoj jūros pusėj. Čia gali budinti tik tie, kurie lieka Lietuvoje.
Suprantu, bet tai tie Lietuvoje kas yra, jie turi suprasti, kad vienas ar tai du muzikantai vargonininkai, kurie nori to pabudinti, jie negali to padaryti vieni du. Negali dviese šokti prieš traukinį, tiesa. Čia reikia visiems susivienyti ir tiesiog suburti vargonininkų profesinę sąjungą, kas yra labai madinga Norvegijoje, tarp kitko ir aš priklausau muzikų profesiniai sąjungai, kuri gina mano ir visų kitų vargonininkų muzikantų teisės. Tai yra viskas. Alga, darbo įstatymai, tai yra pareigų, tarkim, mano ir darbdavio, kuris laikosi ar kuris nesilaiko. Nu, ta prasme, yra tam tikros sankcijos paskuimamos. Jeigu kas neteisinga ar negerai, tai tiesiog kreipiesi ir tada jau yra aiškinamas.
O skik dar grįžtant prie tavo darbinimosi Norvegijoje, sakei, reikėjo tau kažką pagroti. Kokios dar buvo užduotis ir ką dar tau reikėjo parodyti, kokį sugebėjimą?
Jie tiesiog paprašė, aš grojau tam Olandui. Aš tada buvau pasiruošus mažai preliudą ir fugą Bacho demol. Padainavau vieną šainį ariją, vieną tokią senovinio baroko. Taip aš ir patekau tenai.
O po to nusprendė studijuoti, tikrai rimtai susiimti ir studijuoti vargonus.
Jo, taip. Aš tiesiog pagalvojau, kad man bus dar didesnė nauda ir aš dar daugiau pasiemsiu, jeigu aš eisiu tolyn. Ir aš tada nusprendžiau įstoti į NTNU, Trondheimo muzikos institutas, vargonų specialybę. Dabar aš perėjau į C lygį, ten yra A, B, C, D, tai per kitus metus aš planuoju baigti C ir D, o paskui eiti į magistrą.
Šiandienos laidą mes jau ir baigėme. Labai dėkoju savo pašnekovai Gerdai Utterstein, kurie atvyko iš Norvegijos. Sudieu.
Labai ačiū.
Girdėjote laidą Maestro užrašai.